Davlat departamenti yangi ipak yo'li tashabbusini olg'a surayotgan vazirlik. Les Vegari bu yerda Markaziy Osiyo idorasi direktori.
The Northern Distribution Network is a discrete military mission and transport network is designed to supply American and coalition forces in Afghanistan. That's what it is.
Shimoliy ta'minot tizimi Afg'onistonda jang qilayotgan xalqaro koalitsiyaga zarur mahsulot yetkazib beruvchi sistema. Yangi ipak yo'li esa mintaqaviy tijoratni mukammallashtirib, kengaytirishni maqsad qilgan tashabbusdir. Mintaqaviy integratsiyaga undovchi, uzoq muddatni ko'zlovchi g'oya. Uning amalga oshishi uchun barcha davlatlar birdek hissa qo'shishi kerak. Muddao iqtisodiy rivojlanish, xususan tijorat, transport va infratuzilma taraqqiyoti.
So some have argued that the NDN could serve as a proof of concept for the new Silk Road. And that certainly there's a certain logic to that.
Ayrimlar nazarida davlatma-davlat o'tadigan shimoliy ta'minot tizimi yangi ipak yo'li sari tashlangan konkret effektiv qadam. Bu gapda jon bor. Amerika hukumati yangi ipak yo'li ertagayoq paydo bo'ladi demayapti. Istiqbolda bunga erishish mumkin deyapmiz. Shu maqsadda harakat qilaylik deb hammani hamkorlikka chorlayapmiz.
Vision and that developing these habits of cooperation between these countries is a very long-term project.
Les Vegari dedi ki, Afg'oniston yuzasidan ketayotgan hamkorlik Amerikani Markaziy Osiyo davlatlariga ancha yaqinlashtirdi. Mana shu yaqinlashuvdan kelib chiqqan holda yangi loyihalar ustida bosh qotiryapmiz, deydi u.
It's not just about building roads in the region. It is a broader vision which looks at how in the region you can connect people, cultural values, ideas.
Amerika hukumati yangi ipak yo'li ertagayoq paydo bo'ladi demayapti. Istiqbolda bunga erishish mumkin, dedi diplomatlar. Shu maqsadda harakat qilaylik deb hammani ular hamkorlikka chorlamoqda. Vashington yangi ipak yo'li nafaqat savdo tizimi, balki madaniy zanjir bo'lishini istaydi. Tinchlik va taraqqiyot uchun xizmat qiladigan loyihalar jamlanmasi. Mintaqa davlatlari AQShga o'z mahsulotlarini ham taklif qilib keladi. Xalqaro koalitsiya uchun zarur vositalarni uzoq yurtlardan emas, aynan Markaziy Osiyodan sotib olish arzon va oson emasmi? Pentagonning javobi shuki, qo'shinlarni yuqori sifatda, juda katta hajmda muttasil ta'minlab turadigan kompaniyalar kerak. Hozircha mintaqadan asosan qurilish materiallari, yonilg'i, ichimlik suvi va maishiy mahsulotlar xarid qilinmoqda. O'tgan bir yilda Amerika bu maqsadda 1.3 milliard dollar sarflagan. Shundan 820 milliondan oshig'i yuk o'tmaydigan davlat bo'lmish Turkmanistonda, 218 millioni Qirg'iziston, 137 millioni Qozog'iston, 106 millionga yaqini esa O'zbekiston, atigi 12 millioni Tojikiston tovarlari uchun to'langan. Shimoliy ta'minot tizimini yurituvchi AQSh mudofa logistika agentligi bergan umumiy ma'lumotga ko'ra, sotib olinayotgan narsalar asosan xomashyo. Navbahor Imamova, Vashington.